irratia.com. Teknologia eta irratigintza berriak Javi Zabala eta Patxi Gaztelumen diren eskutik. irratia.com Euskal kultura digitalizatzen, kultura digitala euskalduntzen.
Kaixo, eguerdion, hor zaudetela badakigun arren, astea ere kostatzen zaigu. Astea beti da zailagoa amaitzea baino. Baina hemen gaude, hau da irratia.com. Eta gaur norbait ezagutu nahi dugu. Norbait ezagutu.com besteak beste. Baina norbait ezagutzeko ez da aski mezu bat bialtzea, ez da aski ere mezu hori erantzun batekin jasotzea, edo Facebooken jarraitzea, edo Twitterretik nor den jakitea, bere komikiak irakurtzea, edo berarekin noizbait geratzea. Hori guztia ez da aski. Norbait ondo ezagutzeko, behar da ere aurrez aurre egotea, geratzea, ikustea edo ikutzea. Gaur, Pernan Goñi ezagutu nahi dugu. Iria irratiko estudioetatik. Are you ready? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? Revolutionary brothers marching up the town. Reggae music is taking control. Revolutionary brothers burning up the town. No bites from Agro's land to come. War now, no more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? Look, the brothers at the control. See the people on the dance floor. council at microphone. The revolutionary reggae punk top. One more time. No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? Reggae rhythms flying all around. All around the town. San Sebastian is lighting up fire. The fire, fire. Airy feelings, all that you found. In this sound system, it all turned ayak. Anayak, anayak. No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? No more pain, no more trouble. Are you ready for the revolutionary brothers? Yeah, the revolutionary brothers. Hey, listen and tune. One more time. Isaac Motel. En zuidazu, adi reggae musika zuen ganadator. Horrela da roots reggaea, behin barruz hartuta inoiz ezin atera. Isaac Motel, en zuidazu, adi reggae musika zuen ganadator. Horrela da roots reggaea, behin barruz hartuta inoiz ezin atera. Irratia.com, Bass Digital Radio, Chilea.
Irratia.com Pensatu lokalki, eragin globalki.
Eta hau ez da egun normal bat, bueno, egun normal bat, badakizue normaltasuna zer den, gara honetan. Kontura enteratzen gara, momentu honetan Twitter jarioa jarraitzen, ba, gaztetxe bat berriro ustu dutela Bilbon, Israelgo armadak Gaza hegoaldea bombardatu duela, badakizue, Inglaterra, este, Amerikaetan zan marmotaren edo eguna, ezta? Ba, munduan ere horrelakoak suertatzen dira.
Eta gaur besteak beste martxoaren 11 ere bada eta oraindik ez ditugu ahaztu Madrileko gertakizunak. Sarean izan zuen edadura oihartzuna, zurrunbiloa eta orduan sortu ziren flash mob bereziak telefono bidez geratu eta hauteskundeen aurretik, Zapatero presidente izan aurretik, Aznar kentzeko zorian zegoela, gertatu ziren guztiak, han bezala hemen.
Eta Pernan Goñiren zain jarraitzen dugun honetan, eta Madril ahaztu gabe aipatu behar dugu, gaur bertan aurkeztuko dutela Lost in Bilbaoko lagunek, Lost in Madrid, esan dute, nos tiramos al río, Manzanares, eta aurkeztuko dugu, ba, Lost in Madrid. Hori gaur izango da, eta zortzietan, arratsaldeko zortzietan izango da.
Guk ordea hemen jarraitzen dugu, Bilbon galdu ezinik, Bilbo iria irratiko estudioetatik, zuzenean, FM 96.0an, zuzenean internetez ere, eta gero gura duzuenean, podcast bezala, hemen eta han. We'll be right back. Lorbaitezagutu.com sortu dute Pernan eta Aliziak conocer a alguien eta beste adira batutan. Baina guk norbaitaurkitu.com sortuko dugu oraintxe bertan. Pernan goini non dagoen, norekin dagoen eta zertan dabilen adierazten digunari sari berezi bat emango diogu. Garaiak gogoratzen dizkiguten kantuak, orroak, gitarra zorrotzak, Stillwater Fingers dira Belfastetik, Irlandako roka zuzenean, 20 urte beranduago, 30 urte beranduago, Belfastetik mundu osoko punk mugimenduarekin bat egin zuten, The Clash, The Dam edo beste askorenak. Egunotan Euskal Herrian dira, Donostian eta Bilbon kontzertu bana eskainiko dutelako. 700 sarrera agortu dira Donostiako gazte estena aretorako, 7 eurotan, merke-merke. 300 baino gehiago saldu dira dagoeneko Bilboko kafean tokian, ostegunez emango duten kontzerturako. Still Little Fingers, Iris Punk Rock. Guk ez dugu galdutakoen bila jarraituko momentuz, eta zelan galdu Madrilen azalduko dizuegu. Bilbotik Madrilera ingo dugu jauzi.
irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Solutions, but haters made you blind. You keep looking around you for something that's in your mind, and you spend the last 10 years of your life in this emergency.
Steve Littlefingers punk taldea Belfastetik, Ipa-Irlandatik dator. Sortuak 1976an, sortuak Ipar Irlandako rock eremu eta batez ere politika eta gizarte eremu gatazkatsu horretan eta punk olatuaren gori-gorian, ezta? Inflamable Material izan zen euren lehenengo kolpea, eta urrengoa Nobody's Heroes eta Go For It. Ondoren banatu inziren 82an eta gerora orain azken denbora honetan bilduta, urteak pasatu dira ere, eurak ere pentsatzen dut ez direla bizi Ipar Irlandan, dagoeneko Los Angelesetik eta horti bizi dira. Jenteak espero duena betiko hit hoiek, ez da, entzun dugun Suspective Eyes edo Gailu Susmagarria eta horrelakoak, Johnny Was, Bob Marleyren kantu horrekin ere, Alternative Ulster oso famatua ere, eta beste hainbat kantu Steve Littlefingers taldeak ekarriko dizkigunak Euskal Herrira. Eta hau ez da Steve Littlefingers, baina bai da Irlandako beste talde bat, ura bezain mitikoa edo mitikoagoa agian. Kantua Whiskey in the Jar, eta hau ere bersio bat da, Irlandako are mitikoagoa den talde batena, Dubliners taldearena. Kasu honetan Whiskey in the Jar ere bersioneatua izan zen. Kasu honetan entzuten ari garena noski Thin Lizzy da, eta famatua bihurtu da gerora Metallica taldeak egindako bersioa, baina niri gehiago gustatzen zait hau. Jabba.
money, and it was a pretty penny. I took all of this money and I brought it home to Molly. She swore that she loved me, never would she leave me. But the devil take that woman, for you know she treat me easy. Push a ring, dumma do dumma da. Wait for my daddy, oh. Wait for my daddy, oh. There's whiskey in the jar.
Whiskey in the jar. I was going home for the five-time Caddy Mountain. I met with Captain Fowl and his money he was counting. I first used to meet Pistol and I then produced me rapier.
Bueno, eta amaitzeko trilogia irlandar honekin, ba, originalera goaz, Des Whiskey in the Jar, badago whiskia pitxarrean, eta kasu honetan Dublin taldea, zuzenean, Bilboko kafe antzokian.
What for the daddy-o? What for the daddy-o? There's whiskey in the jar. Early in the morning, just before I roll for travel, up comes a band of shoot fellers, and likewise Captain Farrell. I first I used me pistol, my Billy Beauty is stolen. I could not choose the water, so prisoner I was taken. The sherry of a never a bit of. What for the daddy-o? What for the daddy-o? Is it anyone could aid me? Is me brother in the army? If I can find a station in Cork or in Killarney. And if he'll go with me, we'll go roving in Kilkenny. And I'm sure he'll treat me better than me slide as even Jenny. My sherry, if I do her a bit of. What for the daddy-o? What for the daddy-o? There's whiskey in the jar. There's some take delight in the carriages rolling, and others take delight in the hurling and the bowling. But I take delight in the juice of the barley, and courting pretty fair maids in the morning bright and early. But sherry, if I do her a bit of. What for the daddy-o? What for the daddy-o? There's whiskey in the jar. The sherry, if I do her a bit of.
Irratia.com. Pentsatu lokalki, eragin globalki.
Eta lehen aipatu dugu Lost in Bilbaotik Lost in Madridera salto ere egingo dutela gure Lost in Bilbaoko lagunek. Gaur aurkeztuko da non eta sarean printzipioz, eta horretaz hitz egiteko ba Lost in Bilbaoko lagun bat daukagu, Garazi Rodriguez, beste telefonoaren beste aldean. Kaixo, egunon. Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, eta badakit lanean zaudetela, gaur bertan aurkesteko asmoa daukazuelako, ba, salto hori, ez da? Bota ingo duzuela, zuen burua Manzanares ibaira, ez
da? Bai, hori da, gaur sortziretan, printzipio, zaterako daia Lost in Madrid, Lost in TV zarean, eta, bueno, ba, ia nola ateratzen dan.
Orduan argitu gaitezen, Lost in Madrid izango da gutxi gora bera, ba, Lost in Bilbao moduko bat, agenda kultural batekin, edo nolakoa izango da?
Bai, bueno, ideia da berdina, ose, izango da Lost in Bilbaoko, ba, ideia berdina, baina Lost in Madrid. Osea, Madrid izango da honetan aurkituko dugun iria, eta bueno, ba, printzipioz da berdina, osea, izango dituzte eventuak eta bideo baten bidez aurkeztuko dira, eta bueno, ba, aldatzen den bakarra da, ba, web orrialdea, ze momentu honetan ba izango da sare moduko bat non aurkitu alditugun Lost in Madrid eta Lost in Bilbao, eta bueno, ba, honen bitartez nahi duguna da, ba, ere nahi dut niri guztiak, ba, web orrialde honetan zar. Ba, daiteken, edo, bueno, ba, hori.
Izan ere, ez oso aspaldi irakurri genuen Twitter bidez, Lost in Donostia ere oso bideratuta zegoela, ez da? Marazi?
Bai, ziurazki, hie honen amaieran aterako da Lost in Sevilla, hau esklusiba moduan esaten dut.
Eskerrik asko.
Eta gero igual ere, ba, Lost in Donostia aterako da emetik gutxira, bai. Baina momentuz, Lost in Sevilla, Lost in Donostia baino ziurrago aterako da.
Mm-hmm. Imaginatzen dut, tokian tokiko, bueno, ez dakit nola esan, infrastruktura edo bentsat kolaboratzaile sare bat edatzen ari zaretela, ez da, hor, eta gero dena interneten bidez egiten duzuela, claro.
Bai, bai, gure asmoa da hori, ez, ba, gero eta hiri gehiago aurkitzea gure sare honetan, eta, bueno, ba, guk eskaintzen duguna da, nahi duen produktora sar dezakela bere hiria, eta guk ematen diegu ba, gure marka, ez, Lost in Now, eta web orrialdearen teknikotasun guztiak eta plataforma berria, ze orain hasiko gara obologen plataforma honen bitartez lanean, eta bai, bueno, ba, gure asmoa hori da, ez, gero eta hiri gehiago.
Bai, orduan, Lost in dena zentralizatuko da lostin.tv domeinu berri horretan.
Bai.
Eta bertatik ba Lostin bakoitza ikusi ahal izango da. Noski jarraituko duzu Lostin Bilbao orain arte bezala egiten, ezta?
Noski, noski, bai, bai. Claro, Lostin Bilbao da azkenean da gure txikitzoa, ez? Eta lehenengoa izan zen. Orduan Lostin Bilbao jarraitu behar dau, noski.
Mm-hmm. Eta zelakoa izango da Lostin Madrid hori? Nora gertuko da edo ze badakite asko aurreratzea dela eta gainera hemendik ezin dugula ikusi, ezta?
Bai, bai, bueno, momentuz ezin da ikusi, ze oraindik ez da tera gaur aterako da 8:00, baina guk hemendik ikus dezakegu. Ikusiko da hori ba lostin.tv sarean eta ba bertara sartzerakoan agertuko da Bilbao edo Madrid, ba, edo zeinean klikatuz gero, ba, agertzen da aukeratu duzun niria. Eta, bueno, ba, Madrileko eventuak agertuko dira, eta eske, bueno, ba, izango da berdina, baina Madri buruz.
Aurreko bideoweb topaketetan, bueno, Lostin Madrileko kide bat egon zen, eta bertan adierazi zuen zela nengo zuten.
Bai.
Eta ja, bide batez, itzen gu dugu ere, bideoweb topaketa horri buruz, pizka bat zuere garazian egon zinen, beste gauzak eta grabatzen.
Bai.
Zer modu joan zen topaketa bera?
Parkatu?
Zer modu joan zen bideoweb topaketa bera?
Ah, ba, bueno, gu pozik eratu ginen. Ze, bueno, ba, etorri zen jende nahiko, eta, bueno, ba, ondo, ez? Goizean, ba, zu egon zinen ere, patzi, eta ikusi zen du nola joan zen gauza. Gero, ba, hori, egon ginen pintxo batzuk hartzen Bilbotik, eta jendea ezagutzen, ez? Azkenean, ba, badakigun da diren gauza hauek, ez? Azkenean tragutzu bat eskuan daukasunean, ba, errezagoa da, ba, besteekin, ez dakit, barremanetan ipintzea edo. Eta gero bagauean egon ginen afaltzen guztiak, eta oso ondo, ba, nik uste dut azkenean, goizean baino gauean egon ginela, ba, harreman gehiago ipintzen edo elon gure artean. Eta, bueno, ba, nahiko ondo, osea, proposamen interesgarriak edo, bueno, ez dakit, aurkitu ziren bertan, eta propuestak baino igual jendea nahiko berezia zala edo
bai, konbidatu asko egon zen zuek gehienok ba, bideoweb sare horretan zabiltzate eta proiektuen berri baduko zuen, baina behar bada lehen aldia izan da bideobloggerrak olako leku batean bildu direla, ez da?
Bai, nik uste dut, baietz, bueno bideoweb pagina horretan dago gehiago sartuta Eduardo hombrelobo.comen da bilena. Baina, bai, nik uste dut dela, ba, lehen aldia, bai.
Eta zu zeuk, zerekin harritu zinen, edo ze proiektu gustatu zitzaizun?
Bueno, nik esan behar dut Lostin TV izan zela, ba, gustatu zitzaidan gehiena, baina, bueno, eske egia esan da ni, egon nintzen ez grabatzen, ba, ez nintzen asko enteratu, baina, bueno, harrigarria iruditu zitzaidan adibidez, ba, hau,
zitun.
Bai, hori da. zitu nau txikitzoa, hain txikitzoa izanik, ba, inbeste gauza, eta iruditu zitzaidan, harrigarria nola hitz egiten zuen erderaz berak, ez? Nik neu ez dakit hain ondo hitz egin, eta bueno, ba, hori niretzako izan zen oso harrigarria mutil horrena.
Zitun...
Igual ez hainbez interesgarria bere web horrialdea, baina bera bai.
Bai, zituneri buruz ari da, zitunlog.net egunean bideoglog bat egiten duen mutil errusiarra da, egun Katalunian bizi dena, eta bueno, blog horretan, bideoblog horretan ikusiko duzu, zitunlog.net.
Ba, Garazi, ba, suertea, geratuko gara itzordu telematiko horren zain, bakit ez duzuela alako hotel bat hartu eta horrelako gala bat egin.
Bai.
Dana interneten egin behar dan moduan, interneteko gauzak horrela egin behar dira. Interneten zain, geratuko gara, interneten bertan Madrilera begira, eta ea txukun ikusten dan Lost in Madrid. Datozen,
bai,
datozen beste horiek bezala. Ba, eskerrik asko,
ba, bai,
horrengo arte.
Venga.
Eta Lostin gora, Lostin bera, The Class, dazkar hartzago orain, Ibon gure DJaren eskutik, Lostin in the Supermarket, The Class. So much as I fell out, nobody seemed to notice me. We had a hedge back home in a suburb, over which I never could see. I heard the people who live on a ceiling. Supermarket, I can no longer shop happily. I came in here for a special offer, a guaranteed personality. I'm all tuned in, I see all the programs, I save coupons from packets of tea. I've got my giant hit discotheque album, I empty a bottle, I feel a bit free. Kids in halls and the pipes in the wall. Make long distance calls and the silence makes me lonely.
Batzutan holako segun zelako handia dan supermerkatua, ba errezago galtzen gara holako merkatal zentro handi batean, hiri batean baino. Eta aipatu ditugunez bideogileak eta topaketa hori zu zeu egon zinen bertan, ikusten ari nintzen ontxe une honetan zitunlog.net hori, eta bitxia da aurkezpena, ezta? Da está hecho por tres adolescentes en sus ratos libres, a veces en medio de la calle y sin presupuesto. Hori da planteamendua zitunlog onena. Zuk zeuk beste gauzaren bat ere, beste gauzaren bati ere erreparatu zenion, ezta?
Bai, bueno, berez, bideo egile edo bide sortzaileen bilkura bazan, EITB-ren areto handi horretan burutu zena, batzutan wifi eta bestatutan wifi-rik ezeukan areto horretan bertan, 81 lagun, Kataluniatik, Andaluziatik, Madriletik, leku askotatik etorritakoak, 80 horretatik ia erdiak bideokamara bat zeukan eskua, eta momentu batzutan jasan ezina egiten zan egoera, ez? Euliak baliran, baina kamarak ziren. Ba, bueno, normala ere bada, ez?
Klar, danak dira egile, eta orduan,
klar. Bideo sortzaileak eta gero egon ziren enpresa, bueno, telebista enpresetako kideak, presako jendea, Televisión Españolakoak, ETV-koak, zelan ez? Talde horretatik, sorkuntza eta medioak eta egon ziren.
Egia esan argi dago eta aspaldi utzi zion susmoa izateari susmoa baino askoz ere gehiago da konstatazio bat gaur egun bideo blogak edo bideoa daukaten webak direla arrakastatsuak eta ez daukatenak ez direla arrakastatsu gaur egun horrela planteatzen da flash bideoi esker eta normala denez, ez da?
Bai, eta batez ere, bueno, horretaz mintzatu ahal izan ginen, horretaz entzun genituen profesionalak eta amateurrak, ez? Bideo sorkuntzaren inguruan, bideoblogger ezagunak edo direnak batu ziren, batetik Garazik aipatu duen Eduardo, ez? Hombrelobo.com egiten duena, berak petrolio untzietan lan egiten du, komertziala da, mundu osoan zehar ibiltzen da, eta mundu oso horretako irudiak jartzen dizkigu bere hombrelobo.com horretan. Ruben bera ere Losting TV-ko antolatzaile bezala eta egon zen, eta Lostingeko zenbait proiektu aurkeztu zituzten. Deko home, dekorazioari buruz, hau beste. Baina, bueno, hola naipatekoak, zitun, mutil gazte hau, 15 minutuko itzaldi interesante bat eman zuena, mainguru batean ere parte hartu zuen telebistako txerif haundiekin batera, baina, bueno, gero badago beste Xabi Muñoz, Munjoki bat ere, Kataluniakoa, eta, bueno, gente asko interesgarria, eta batez ere, ba, grupo bideoweb horretan sortu den dinamika, ba, bideoa, telebitza, ikusentzunezkoak eta bar uztartzen dituenak.
Grupobideoweb.com dominioan dago informazioa, gertatu zena, gertatzeko dena, eta, bueno, oso interesgarria. Grupobideoweb.com, eta honen bestez, ba, Pernan ezagutzera goaz.
Eta esan eta esan ibili gara Facebooken, eta gurea ez da iruzurra. Norbait ezagutu nahi genuen, eta norbait hori etorri zaigu. Aupa, Pernan, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Nor da, Pernan Goñi?
Ni naiz.
Asmatu duzu.
Urrengo galdera. Ez bat, Pernan Goñi da pertsona bat, bizidana planeta honetan, eta marrasten gustatzen zaiona, eta interneten ibiltzeare bai.
Sortzea gustatzen zaizu azken finean, eta komunikatzea edo...
Bai, hombre, bai, bai, orokorrean bai, ezkean egoen pentsatzen ze sortzea hitza karga asko dauka, eta bai. Nik ez dut asko erabiltzen, baina bueno, bai, esan diteke baietz.
Bueno, kargarik ez dugu jarriko hemen, motxila oso harin bat, nahikoa horrelako gailu bat eramateko, eta besterik gabe.
Ondo.
Pernan Goñi artista bat dela esango duguk, Oñatin sortua eta aspaldiko 21 urteetan edo gehiago Bilbon bizi dena, beste leku batzutan bizi izango zen. Komikilari bezala ezagutu genuen 80garren hamarkadako hasieran, Naparheiden besteak beste buru belarri aritu zen, Argia aldizkaria, Naizun, hainbat lekutan ibili da. Beste beste Artepalo kolektiboko kidea ere izan zen, Erramun Landa eta horrelako artista ezagunekin, eta gaur egun Bilbon teknologia berriei lotuta bizi den kidea da, blogaria da, Twitter maiz erabiltzen du, Facebooken irudiak kolokatzen ditu, komikiak egiten ditu, eta beste beste EITB-rentzako ere ari da lanean. Orain Pernan, 49 segundu dituzu politikoek bezala, guk esandako dena zerbait ala nahi duzuna buelta emateko.
Ni konfiantza osoa daukat nere herrian. Badakit bia honori mango dio zuen boska. Bueno, txantxak aparte, eskerrik asko hemen gonbidatu nauzuelako. Eta zer esan, ba, ala da, esan duzuna, baikarrik horrela pizka bat zorrosteko eta egiaren alde ez da ite berentzat lana egiten nahi naizenik baizik eta ite berekin. Zena egiten etako ba, ba, baita ere, ba, postasun handia da ETV bezalako talde erraldoi batekin kolaboratzea. Bueno, lan egiten dute gutxi batzukin, baina helburu da ahalik eta gehienekin lan egitea.
Beste Disonantzias proiektuan zaudelako, ez
da? Hori da, Disonantzias proiektua da, da ekimen bat non artistak eta enpresak batzen dituzten. Xabide da Disonantzias martxan jatzen duen ez dakiz azmeaz enpresa den edo erakundea edo bueno, Xabide da Disonantziasek sortu duena. Disonantziasen, ba, esan bezala enpresak bereiek enpresak nolabait batzen dituzte, bilatzen dituzte abertzein enpresak dauden prest artista bat beraiekin lana egiteko, eta gero beraien webgunean paratzen dituzte ba enpresa hoien izenak, eta gu artistok ba bota egiten dugu ba proiektu bat enpresa zehatz batentzako. Eta proiektu horren iraupena da ikastaro bat, irailean hasi zen eta ekainean bukatuko da. Eta nire nik bota nuen proiektu bat EITB-rekin ba batera egiteko nolabait bueno, komunikazio estrategia batzuk anteproiektu bat zan, gero vuelta asko ematen dituz, bilera asko daude eta ba interes asko daude eta azkenean ba bueno, ba zabalik egotea ere eskatzen da oinarritan ta bueno, ba orain egiten nahi naizena dira nola ez, ba komiki batzuk eta animazio batzuk.
Eta zein da zure proiektu horren ETV-rekiko daukasun proiektu horren bueno, azalpena gitxi gora?
Bai, nire proiektu hasieran zan egitea nolabait sare sozialetan parte hartzea fikziozko pertsonaia batekin. Enjuto Mojamuto bezala. Gaina horrela jatzen zuen ne proiektuan. Hortaz nire sorpresa onartu nindutenean, ze lehiak eta bada. Eta orain egiten ari naizena, bueno, ba, hori ikusi dut nik komplikatu xamarra izaten ari zelako. Ze beste izen bat esmatu nuen, Sana Disonantea, eta zin nintzen Twitterrekin eta Facebooken eta horrela, baina ez nuen ikusten eragin handirik zeukanik, eta inkluso kontrako iritzi batzuk jaso nitun, eta bueno, pues innovazio kontu bat da. Beraz, gauza asko frogatu egiten dira, eta ez badizute ematen zuk espero zenuena, edo ba beste batzuk saiatzen zara. Ordan, orain egiten ari naizena da aprobetxatu EITB-en dauden jende piloa, ze dira zehireun bat langile dorrela, eta beraien barne zaretik hasiko gara komikiak ematen. Nik egingo ditu komikiak, beraiei pues newsletter bat baliz bezala, astero komiki bat egingut, non pertsonaia izango da Disonantea. Eta beraien xedea izango da, alde batetik, Disonantziasen beste proiektuak, adibidez, Gasteizko udala ere badago Disonantziasen, Madrilgo M direnak taldearekin. Edo, bueno, pues hainbat enpresa daude ez da, Disonantzias en webgunean ikus daitezke. Esarri, adibidez beste enpresa bat, edo Lagunaro enpresa ere, edo Mondragon Unibertsitatea, Arrasate Unibertsitatea ere, pues Disonantziasen daude, ba beste artista batzukin. Ba beraien proiektu hoien berri ematea da helburu hoietariko bat. Eta beste Disonantzias bera ere zer den, ba nolabait zabaldu behar dut. Ordan, ba aprobetxatuz 500 edo 600 pertson EITB-ko langile hoien ordenagailuengana iritsi aldu dala, oso era zuzenian, ba komikien bitartez aipatu pues bai Disonantzias zer den, bai EITB nola alnuen nik, baita ere pizka bat mugiarazi edo, nire neurri txiki inimiñoan, eta baita ere ba beste proiektu hoien berri matia.
Hori da, beste proiektu hoiek, beste artista batzuk, beste sortzaile.
Hori da.
Hoi motxilari.
Bai.
Batzuk, enpresa munduari eta enpresa bakoitzari, bueno, zea portatzen dioten eta hori guztia, ba, azalduko duzu,
bai.
Zuk, beste dena ere, EITB-ko langileentzat.
Hori da, eta part, bueno, eta gehiago, gira azalduko izut.
Eta gu gaur Pernan Goñi ezagutu nahi genuen, eta horretarako aitzaki paregabea baliatu dugu. Conocer a alguien, How People Know People, edo norbaitezagutu.com aitzakia da hortarako. Norbait ezagutu. Zer da hori, Perna?
Norbait ezagutu.com da webgune bat non astero paratzen ditugun komiki berri bat. Komiki hori dago gazteleraz, ingelesez eta euskiraz. Horregatik daude hiru dominioak hartuta. Eta gidoiak Aliciarenak dira, Alicia vive aquí, da bere izena interneten, eta komikiak, pues, jendea nola elkar ezagutzen den, pues, direnei buruzko komikiak dira, pues pasarteak izaten dira. Dira komiki luzetxuak, ez dira tirak, dira orrialde bat edo bi orrialde paperean izango litzatekena edo gutxi gora bera. Eta bueno, pues Eusko Jaularitzak pues lagundu digu diruz, eta bueno, aspaldiko ideia bat zen hori, geneukana nahi genuela ba internet eta komikiak uztartu, ze ikusten dugu internet merkeagoa dela argitaratzeko imprenta baino, eta ba halako gauza experimental bat pues ikusten ba genekien ezin zela merkatuaren diru iturriekin berez mantendu, eta horregatik ba aspaldiko ideia da, nahi genuen egin, ikusi genuen diru laguntza hori eta aprotsatu dugu eta onartu dintuzten eta orain egiten ari gara.
Eta norbait ezagutu horren nolabait aria da persona baten inguruko...
Ez, historia ezberdina dira. Adibidez, historia bat da, pues nik Asisko nola ezagutu nuen. Edo beste bada, pues amona bat bakarri dagoela. Edo beste bada, ba Aliciak nola ez, jarraitu zuen kalean ez ezagun bat. Irakurri zulako liburu batian, experimentu moduan egin zula, eta ber ezagutzen zuen, pues nekatu arte. Osea, dira historiak, beraien artean ez dute loturarik, ez daude pertsonaia komunik edo, hombre...
Baina azken finean dago, persona bat eta persona bat ezagutu, edo, bueno, bintzat...
Ba, pertsonek, nola ezagutzen dituzten beste pertsonek. Baiko batian izango da, izan daiteko zer gauza.
Komikia eta internet uztartze horretan, nire adibidez oso interesante egin zain, nola blog bat dena azpian, nola blog baten itxura guzti hori aldatzen den, eta komiki eskuz egindako letrekin, eskuz egindako ikonoekin, edo esku, bueno, mitzate, tratamendu horretan, nola bestelako emaitza bat ikusten den. Hori temea era bat aldatu zu.
Hori da.
Zer moduz sorkuntza prozesu horretan?
Jo, ba, horra, ze lan ikaragarria da. Horre ikidot Iñaki Rodríguezen laguntza paregabea, eta berari esker. Nik, WordPress erabili dugu. WordPress ezagutzen duzue. Erresa da, pizkat programazioa baldin bakizu, da, pizkat, eta tutorial asko eta laguntza asko dago interneten. Nik nekien, irudolau gauza oinarrizkoa, pues igual goiko irudia nola aldatu, edo letra tipoa eta kolore batzuk aldatu, eta abar, eta nik, badakit, gauza batzuk egin daitezkela, baina gero igual nik ezakit egiten. Orduan, inoiz egin izan du beste zenbat, eta egiten nuena zan, pues, Googleen ipini. Como cambies la imagen del fondo en WordPress? Pues hortik, eman... sartu hor beste batzuk azaltzen dute.
Bai, ez dala samurra, batzutan nekeza dala.
Nekeza da, eta gero, claro, zuk igual zure ordenagailuan ikusten duzuna, pues polito ikusten duzu, edo zuk nahi duzuna ikusten duzu. Gero jaten zara, beste ordenagailu batera, daukana beste nabigatzaile bat, edo beste sistema eragile bat, eta claro, eske ikusten duzu beste gauza bat horrorosoa.
Eta zure kasuan, elementu guztiak aldatu, eta beste itxura aldaketa erabatekoa, claro.
Bai, hasi eran zan beste lakoa zan. Osea, orain ikusten duzuena ez da lehen lana, noski.
Zoriontxutik irten da sena zoriontxua, ta auto zoriontxuan badoa.
lanpostu zoriontsura. Eskola zoriontsuan utzi du alaba zoriontsua, kantu zoriontsuekin piztu da egun zoriontsua.
Kantu zoriontzuk entzuten, historia politak entzuten ari gara Pernanen eskutik, Pernanen ahotik. Norbaitezagutu.com aipatzen ari gara, eta horrela, elbide hori ematen dizutenean, edo elbide horren berri daukasunean, sare sozial bat dela ematen du.
Bai, bai, badakigu.
Bikote eta... aurkitzeko olako zerbitzu bat, ez?
Ez, bere alde hona eta bere alde txarra dauka. Alde batetik txarra, ze nik uste dominioak azaldu behar du gauza edukia zer den. Orduan, ona, ba, bueno... Bueno, ona, edo, erakargarria edo morbo...
Bai, sex ez duzu sartu, baina tira.
Joe, tira, hori da, baina, claro... Ordan, bai ikusten genuela, alde batetik ikusten genuen, jo, eske gaia hori da. Nola jendea ezagutzen da elkarri, baina claro, eske izena, gero izen estiloak daude eta ematen du dala hori, pues como mitik edo alako bat, baina ez da. Komiki bada, besterik ez.
Bueno, ezagutzen ari gara Pernan eta bera bitartean ari da marrazki bat egiten, hemendik gure txoritoki honetatik ikusten diren etxe horratzak ematen du, ez?
Bai, hori da. Hemen...
Uribarri, Begoña, inguru hori horre agertzen diren etxeak, ez du aukera galtzen berak.
Pernan, sare sozialak aipatu ditugu, norbaitezagutu.com ez da sare sozial bat, baina Pernan Goñi aspaldian oso sartuta dabil sare sozialetan, ez da?
Bueno, bai, aitortu behar dut, ninagoela Twitterren engantzatuta. Orain, bueno, bai, jarri dugu etxean arau bat, behatxietatik aurrera ja ordenagailuak amatatzearena, baina bestela...
Goizeko behatziak?
Ez, arrakabeko behatzietan amatatzen dira, eta fin... Baina neri asko gustatzen zait. Bueno, jakin behar da erabiltzen gauza guztia bezala. Baina jendearekin el komunikatuta egoteko era nik uste dut era ona dela. Aukeratzen dituzu hor zure lagunak edo jarraitzaileak eta zuk ikusten duzu beraiek zer iazten duten eta beraiek ikusten dute zuk zeuk zer iazten duzu.
Zertan nahi diren, une honetan.
Bueno. Hori da.
Eta morbotxoa, eta jakinmina, eta sopisten da, ez da?
Bai, hombre, nire lana da askotan EITB-koa kenduta, ze bertara joaten naiz maiz, eta hankama jende asko dago, ba, lana da oso bakartia, ordu asko eman behar ditute maian marrasten, edo ordenagailuan, eta orduan, ba, noiz behinka, pues da, lehen zana, pues, deituko dut lagun bat abezetan ari den. Pues, orain, igual joaten naiz Twitterra, eta ikuste ditut nire lagun batzuk, pues eta nadiren, igual aldu baten bate erantzun, igual baten batek igual laguntza eskei pintzen du Twitter bat igual baldin badak, baldio, pues nahi dio lagundu, gero igual ezin duzu, baina bueno, edo alako gauzak.
Maite ditu, sare sozialak, Twitter, Facebook, eta adibidez esan dezakegu, ba, Facebooken 247 lagun dituela une honetan.
No jodas.
Lagun pila bat, eta asko. Twitterren ere jarraitzaile asko, dudari gabe. Enjuto que está aquí se me ditue maña Pernanek Twitterren 140 following profil eta 136 followers profil.
Denbora amaitzen ari zaigu, nik nahi nuen pizkat komentatu, bueno, Pernan ez dala, interneten dabilela azken aldi honetan gehien bat, baina, bueno, ba, marrazki gintzatik pasatu zinela, ba, animatu, bueno, tita, animatu, mobiletarako aplikazioak egitera, eta horrelako zetati pasatu zara ere, ez da?
Bai, neta, baina ez dago horrenbeste aldia, gauza bera da, esan nahi dute... Claro, eskuz marrastea askoz ere konotazio romantikoak dauzka telefon mugiko rentzako aplikazioak egitea bezala. Baina, pues niretzat gauza, o sea, ez da gauza bera, baina izan daiteke pues, zukaldari bat entzat egitea, jo que se, tortilla de atun o tortilla patatas. Esan nahi dut beti zukaldaritza da, dena. irudi gintza da nirea. Marrastea ondoago ze, bueno, pues eskuarekin zuzenean egiten duzu, bestea behartu zu teknologia eta ordenagailu asko eta horrela, baina azken finean antzako gauza da.
Bueno, marrazkiak trasladatzeko gailuak dira, horretan utziko dugu.
Ba, hori da.
Eta jarraitzen duzu makero sutua izaten, ez da, Fernan?
Bai, bai, bueno, ez dute PC-ak ere erabiltzen, osea, ez dut maken, maken erabiltzen dut. Ez dut maken apologiarik egiten, ez da ere propagandarik, batzutan, bueno, pues, pues bere gauza txarrak ere badauzkat, baina bai, osea, maken erabiltzen dut.
Hogei urte bai, maken erabiltzen.
Horren beste? Ba, ez dakit, bai, igual, bai.
Entzuten ari gara Buzzcocks edo Buzzcocks Buzzcocks edo batek esango luken bezala Buzzcocks, eurek ere holan pronunziatzen omen dute. Kantua, ia inoiz maite mindu zaren, maite mindu behar ezinen baten batekin.
Lagun batek erantzun berri digu, esanez, nik bederatzitan ordenagailuak itzaltzen baitut, ez dut ezer egiten. Norbait ezaguteko asmoarekin etorri gara gaur irratira eta Fernan Goñi ezetuteko irrikitan geratu gara.
Ezagutzen duzu, eh?
Behar bada hitz hartu beharko diogu eta beste saio monografiko bat, grafiko bat.
Mono.
Egin beharko dugu berarekin, izan ere gaur oso bilera garrantzitua izan du. Esan dituen gauza berrikuntza, innovazioa,
bueno, es...
disonantzia, zeite beia, tonua.
Ez, a ber, kontuan zan urrutitik etorri zirela jende asko eta, bueno, pues esan bukatzen eta berriz elkartzeko komplikatu xamarra zen eta horregatik etorri naiz berandu.
Badakigu herrialde hau dela, bueno, mundu mailan herrialde hau, Euskal Herria bileren herrialde bezala edo bilera country bezala ere ezagutzen dela. Badakigu, horrelako herri bat
tokatu zaigu.
Batzer country.
Bueno, ba, placer bat izan da, el placer laburra, baina placerra ere zurekin egotea eta zure ezagutzea.
Eskerrik asko netako edai.
Eta entzuleoi, ba, datorren astera arte, badakizue, irratsaio hau eramangarria dela guztiz, entzun dezakezuela zuen gailu, eskuko gailu horretan, ipotx edo MP3 markari gabeko MP3 horretan, zuen ordenagailuan, zuen irrati gustokoenean ere entzun dezakezuela, hainbat irratitan entzuten delako, irratia.com. Datorren astera arte beraz, ondo izan.